Kepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 21-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti 2018 ýylyň adam gaçakçylygy hasabatyny çap etdi. Onu Türkmenistanyň iň uly adam gaçakçylygy problemasynyň halka ýygnanyndaky mejbur rahmetli gaýdylýar. Aşgabatda öýsüzlikleriň we pişikleriň maslyklary portap adamlary iýmeda edýär. Türkmenistanyň enatalardan Western Union arkaly student çağalaryna iýeren ferişteleriniň galan bölegini ýerine getirmejekdi barada dil hata gol çekmek talap edilýär we beýleki täzelikler. Ozaly günün habarlaryny dinleň. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urgan tanış edýär. The New York Times gazeti ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Birleşen Ştatlaryň adamsyz gözegçilik dronuny urup ýykmagyna jogap edip, Irana garşy harby zarba urulmagyny tasdiklady. Emma birden 22-nji ýuly ýüzünde bu misiýany goýup bolsun etdi diýip habar berýär. Bu maslahat bilen baglanyşykly ýokary derejeli administrasiýa resmiýetleriniň bir toporuna salgylanan gazetiň maglumatyna görä, maslahata Trumpyň ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetleri we kongress liderleri gatnaşdy. Resmiýetler Trumpyň başda Irandaky bir näçe nişana, şol taýyny radar we raketa batareýalaryna harby zarba urulmagyny tasdiklänýänini aýtdy diýip The Times habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä zarba 21-nji ýunyna daň atmazynyň öň ýanyna urulmaly. Gürcistanyň paýtagtynda giýje protestlerinden soň pitne garşy polisiýa şäherde dol kontrollugy öz eline alana meňzeýär. Adamlar Rus deputatynyň gelip Gürcistanyň parlament binasynyň içinde spikeriň ornuna geçip oturmagyna gahar etdiler. Oppozisiýa liderleri 21-nji iýununy ýerden Tbilisiniň köçelerine ikinji giýje protestine hem dolanyp gelmegi wada berdiler. Biz Urstavel köçesinde yeni öğlen saat 7'de duşuyoruz. Bizim adamlarla hareket planını alalaşmamız gerek deyip Teade Gürcistan Partiyasının lideri George Washadze aitti. Tbilisi'de hakimiyetler 21. yuvunda yerden öten akşam parlament binasının daşında hopsuzluk işgarlarla protestçilerin arasında yer saatlere çenli devam eden kapma karşılıklar neticesinde 70 çemez adamın sol tanını 38 polis ofisyerinin yaralı olanlığına ettiler. Polisiýa määrekäni dargatmak üçin göz ýaşardyjy gaz, rezin oklary ulanýar we ýer sagat bäşlerde protestçilerin ähli senýali protest meýdanyndan gitdi. Hökümetiň bu günkeden zady dol bir kanun hereketli başadyza etdi. Jemgyýetçilik gahar gazaby 20-nji ýylyny Rus deputaty Sergey Gavrilov Gürjistanyň parlament binasynda spikeriň ornuna geçip oturanyna başlandy. Merkez Aziýanyň garyp ýurdunyň barha ösýän häkimet darkasynyň çägine Kyrgyz parlamenti olarky prezident Almazbek Atambaýewiň 50 gyrylmasyzlyk hukukyny ýatyrmagy sese goýdy. Kanun çykarjylar Atambaýewiň wezipede wagty öz ygtyýarlyklarynyň bir kanun peýdalananyny ugarda aýdylýanlar arasynda bu karary 100 deputatyň gollamagyny 5 deputatyň garşy çykmagyny tasdyk etdiler. 20-nji ýylyňky ses berişlik Atambaýewe ýakyn ozalky resmiýetleriň bir näçesiniň gysanmaz tutsak edilmeginiň ýa-ýanynyň häzirki prezidentiň häkimiýeti berkitmeginiň çägine urulýar. Atambaýewiň Gürgistan 6 ýyllap dolanýan prezidentlik möhleti 2017-nji ýylda onuň häkimiýeti özüniň ozalky premier-ministri Soranbay Jeenbekowa geçirmäge kömek etmegi bilen tamamlandy. Atambaýew Jeenbekowiň öz siýasatyny dowam etdirmegine garaşdy, emma mirasdaşlar basym onuň garşysyna çykyp başlady. Parlament komissiýasy şu hepde Atambaýewi 6 san aýypda şol sanyna korrupsiýada aýplady we bu ýagda 20-nji ýunyň onuň 50 gyrylmazlygynyň aýrylmagyna sebäp boldy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew ýurdun baş prokurory Otabek Muradow wezipesinden boşatdy. Ol 2018-nji ýylyň ýanwarynda bu wezipä belleneli bäri metduata açyklyk siýasatyny başlapdy. 20-nji ýunyna çap edilen prezident kararyna laýyklykda Muradowyň ýerine parlamentiň ýokarky palatasynyň spikeri Nigmatulla Yullos fellenli. Muradow'un vezipesinden boşadılmağının sebepleri aydılmayar. Mirziyoyev yanvarda Hopsuzluk Kengesinin meclisinin devamında Muradow'u açıktan kıydetti ve onu vezipesinden boşatma kaybatını attı. Başprokurora sonuna cinayetçiliğin derecesini azaltmak için 6 ay mühlet verildi. Muradow'un başprokuror olan nevrinde başprokuraturanın edarası metduğu için ilkinci gerek açık kollu ve öz karamağındaki her bir mesele boyunca düşünürüz vermeye başladı. Siz havarlardan